Dobrodošli v osmi iz niza oddaj, v katerih se dotikamo okoljskih tem, ki pogosto ostajajo v ozadju, a močno vplivajo na naše življenje. Danes govorimo o svetlobnem onesnaženju, pojavu, ki ga večinoma niti ne dojamemo kot problem. Z mano je Andrej Mohar, okoljevarstvenik in eden vodilnih strokovnjakov za svetlobno onesnaženje pri nas. Za začetek najprej, če razložimo, kaj sploh pomeni izraz svetlobno onesnaženje.
Svetlobno onesnaženje je vsako povečanje naravne osvetljenosti po noči. Ne? To pomeni uporaba umetne svetlobe. Seveda, eno določeno mero onesnaženja vsi nekako imamo radi, ker radi tudi hodimo po osvetljenih ulicah v mestu. Ampak to, kar pa se sedaj dogaja, je pa šlo preko vseh meja dobrega okusa.
Zakaj torej danes govorimo o tem kot o vedno večjem problemu?
Enostavno kot človeštvo se ne zavedamo, da z svetlobnim onesnaženjem povzročamo veliko škodo. Ne samo nam, ljudem, ki ne moramo več spati v temi. Zelo pomembno je, da po noči spimo v temi, da se nam tvori melatonin in da smo zjutraj, ko sonce posije, pač lepo spočiti in tudi nedepresivni, ker melatonin je mimo grede naravni antidepresiv. Zelo pomembno je, da ne osvetljujemo vseh travnikov, pol in pač gozdov z umetno svetlobo, ker s tem sesuvamo bioritem. Veliko število živali je pač nočno aktivnih, ne? In če spremenimo noč v dan, pač naredimo hude spremembe v njihovem življenju. Še v bistvu večje kot pri človeku.
Kakšno vlogo pa ima hormon melatonin? Kako ga umetna svetloba zavira?
Torej, hormon melatonin regulira cirkadialni ritem. V bistvu svetloba je regulator cirkadialnega ritma. Ne? In po noči, oziroma predno gremo spat, zadnji dve uri, ne bi smeli biti pred računalniškimi ekrani, pred mobilnimi telefoni, pred kakršno intenzivno svetlobo ali pa svetlobo, ki je modrikasto bele barve. Pač neka svetloba, ki je diskretna, ki ni intenzivna, ne, da se telo, organizem lepo pripravi na spanje. To je pač zdrav način življenja in potem seveda je treba spati 6 do 8 ur, pač kakor kdo. In seveda v popolni temi, ne? Da telo ve, da sedaj pa tema. In to, kar pa pač ne delamo zaradi našega načina življenja, je, da smo pa cel dan v pisarnah, kjer je temno. Recimo, jaz sem trenutno v Ljubljani, kjer je oblačno in v moji pisarni je temno. Pretemno za dan, ne? Tako da bi moral imeti dejansko še dodatno umetno svetlobo, da organizem res ve, aha, zdaj je pa dan. Ne? In potem po noče mora biti pa popolna tema. Tako da tudi recimo kakšne lučke na televizorju, kadar sem jaz v hotelu, ne, izklopim televizor, ker me pač lučka, signalna lučka, rdeča luč ali pa modra pač moti. Ne. In to se dogaja tudi živalmi, ker ravno tako imajo živali pač melatonin. Ne, in lejte, to, kar zdaj delamo, je šlo prek vseh meja, ne, tako da tudi na vrhu Triglava je svetlo po noči. Ne. Zelo malo ljudi je seveda po noči na Triglav, ampak če greste po noči na Triglav, ne, to je spodaj, kot bi bila, recimo, ne vem, izlivala se lava čez Furlanijo, Slovenijo malo manj, ne? Italija je pač gosto poseljena in enostavno tudi na Triglavu ni naravnega zvezdnega neba. In tega je vedno manj, kamarkoli greš, ne, je pač svetlo in zelo pogosto mi osvetljujemo tam, kjer pravzaprav sploh ni potrebno.
Svetloba po noči torej ni le estetski problem, neposredno vpliva tudi na naše zdravje in počutje. Več o trenutnem stanju po svetu in konkretno v naših krajih pa že po glasbenem premoru. Nekaj smo že povedali o tem, kako svetlobno onesnaženje vpliva na naše zdravje in počutje, zdaj pa se obrnemo še k praksi. Katere so torej največje napake pri zunanji razsvetljavi v slovenskih mestih in vaseh?
Torej, v Sloveniji imamo uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja, ki prepoveduje vsako svetenje v nebo. Nekako se tega dobro držimo v javni razsvetljavi, ampak težava so standardi, ki so mednarodni, ki jih ni sprejela politika, ampak so jih sprejeli, pravzaprav jih je sprejela industrija razsvetljave in to ni prav, ker ko industrija razsvetljave sprejme, recimo, če bi industrija tablet sprejela kakršnekoli standarde, bi za vsako jutro moral vsakdo pojesti 20 tabletk, če tudi jih ne bi potreboval. In približno tako imamo v javni razsvetljavi. Torej, standardi so pretirani in potem so župani nemočni, ker najprej želijo razsvetljavo, ampak bi radi malo, potem pa pridejo projektanti in rečejo, ne, to bo pa tako, to bo pa dvakrat gostejše ali pa trikrat bolj na gosto bodo svetilke, pa trikrat bolj močne. To je en velik problem, ki bi ga morali tudi župani zavedati in pač vsi ljudje na občinah. Imamo pa potem seveda še druge težave, kot je pa zasebna razsvetljava raznih parkirišč in tako naprej, predvsem pa reklamni panoji in pa napisi. To je v zadnjem času, ko so postale LED svetilke oziroma LED tehnologija učinkovita, nič ne prišparamo. Mi zdaj pač postavljamo samo močneje, poraba električne energije je pač enaka, samo svetimo 10-krat bolj. Torej, ta učinkovitost nove tehnologije enostavno nismo zrabili. Ne? LED tehnologija bi omogočila, da bi zmanjšali porabo za faktor 3-krat, mogoče ponekod celo za 10-krat. Ne? Ampak pač tega nismo izkoristili in še naprej pošiljamo v atmosfero toplogredne pline in namesto, da bi bilo trenutno v Ljubljani pol meter snega in pač pod ničlo imamo plus 6 stopinj. Ne? In še ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih 20 ali pa 30 letih. Torej, obnašamo se popolnoma neodgovorno, tako na ta način pač ne gremo nikamor. Uredba je bila sprejeta pred 18 leti. Prve 3 leta smo imeli odlične rezultate, smo zmanjšali svetlobno onesnaženje. Zdaj pa svetlobno onesnaženje spet vsako leto za nekaj odstotkov narašča. In seveda, kam bomo prišli? Na koncu bo tako svetlo, da praktično ne bo več nikjer nobenega naravnega okolja.
Kakšno je pa trenutno stanje pri nas na Goriškem?
Če se pospnemo na Sabotin, vidimo Gorico in Novo Gorico. V Gorici so še bolj okolju prijazne svetilke. V Novi Gorici smo pa pač moderni, uporabljamo veliko modre svetlobe. Skratka, Nova Gorica je izjemno svetla in preveč modrikasta in to ni okolju najbolj prijazno.
Torej, problem ni svetloba sama po sebi, temveč napačna, neustrezna in pretirana razsvetljava. V zadnjem delu oddaje pa se posvetimo rešitvam, ki se jih lahko lotimo že danes. Dobrodošli nazaj, z mano še vedno Andrej Mohar, okoljevarstvenik in eden vodilnih strokovnjakov za svetlobno onesnaženje pri nas. Torej, če se vrneva k posameznikom, kaj lahko naredimo doma pri zunanji in notranji razsvetljavi? V svojih zapisih, kar sem opazil, omenjate tudi rešitev zasenčenih svetilk?
Tako, ja. No, ampak problem, ki ga imamo doma, je, ko greste v trgovino, oprašte za svetila in barna temperatura mora biti nižja od 2700 Kelvinov. Ne 3000, 2700 Kelvinov ali manj, ker zdaj pač v trgovinah so kar zaokroženi na 3000, pa na 4000 in potem, ker ni druge možnosti, pač ljudje kupujejo svetila z previsokim deležem modre barve, se pravi visoka barvna temperatura pomeni, da je veliko modre barve, predvsem je pa sedaj v stanovanjih bistveno bolj svetlo. Recimo v Ljubljani, če delamo analize, stari bloki, ne, če ga odaleč pogledaš ali pa odaleč fotografiraš, ne, je rumenkasta svetloba. Novi bloki modrikasto in bistveno bolj intenzivno. Tako da to se počasi spreminja, vsako leto grejo naša stanovanja bolj proti modri svetlobi in bolj proti intenzivni in tukaj bo treba kaj narediti, ker enostavno ta učinkovita razsvetljava ni v redu, ker jo enostavno uporabimo 2-3x več in potem imamo lahko zaradi tega prihranimo mogoče nekaj, ampak imamo zaradi tega pa zdravstvene težave. Druga stvar pa je zunaj. Zunaj nismo nikoli. To postavljanje svetilk okoli hiš, ne? To nima nobenega smisla. Sej nas ni. Poleg tega, praktično tam, kjer so hiše, je javna razsvetljava. Praktično povsod. In ne rabimo dodatnih svetilk okoli hiše, ne? Ampak ljudje se obnašamo zelo čudno, če sosed ima 10 svetilk, rečemo, aha, ne, dajmo jih pa mi še malo več, pa jih damo 12. In tega imate ogromno po Sloveniji. Ne? Neracionalno je.
Torej, za konec, če bi poslušalcem dali eno samo sporočilo, kaj je prvi korak, ki ga lahko naredimo že danes za boljši jutri v smeri svetlobnega onesnaženja?
Torej, vsak posameznik najprej naj doma znotraj svojega stanovanja ali hiše uporabi v večernem času, tik predno gre spat, zadnji dve uri, čim bolj toplo svetlobo in nizke intenzitete. Okoli hiše nobenih lučk, ker to ni potrebno, ker tako ali tako ne sedimo zunaj. Ne? In ni nikogar zunaj. Ne? Vse živimo v hišah, v notranjosti. Druga stvar je pa na občinah, preko občinskih svetov in tako naprej pritisniti, da se vsaki občini poskuša zunanja razsvetljava uporabiti čim bolj racionalno. In pa seveda po noči je potrebno ugasniti reklamne panoje. Praktično vsi reklamni panoji so celo noč prižgani, ob dveh zjutraj ni žive duše, ni nikoga. In ne gre samo za to, da vplivamo na okolje. S tem tudi privarčujemo. Ker če nek trgovski center se obnaša neracionalno, ne, ni to samo problem trgovskega centra. Mi kupci naslednji dan, ko pridemo v trgovski center, dobimo pri računu tudi dodatek za vso to neracionalnost, ki jo trgovski center pač povzroča po noči z nepotrebno razsvetljavo. Nobeno kosilo ni zastonj. Na koncu mi vse to kot potrošniki plačamo ali kot trgovci ali pa kot občani in davkoplačevalci, ki moramo plačati previsoke stroške za javno razsvetljavo.
Torej, vsaka nepotrebna luč pomeni izgubljeno energijo in nepotreben poseg v prostor okoli nas. S tem se zaključuje oddaj pod pokroviteljstvom podjetja Jung D.O., v katerih smo osvetlili različne oblike onesnaževanja narave, njihove posledice na naše zdravje ter predstavili rešitve, ki jih lahko stori vsak posameznik zase in za prihodnje generacije. Hvala, ker razmišljate o svetu okoli sebe in hvala, Andrej Mohar, za vaš čas, za vse informacije in vam želim en lep dan še naprej.
Hvala vam in vse dobro tudi vam. Srečno!